Kaixo eta egunon Zabarra Irratiko entzule guztiei. Gaur azaroaren 26a da. Gaurko irratsaioa laugarren agelako ikasleok prestatu dugu. Aurkezle lanetan Oian, Natalia, Martin, Livia, Noan, Odei eta ni neu Udane arituko gara. Eta Lorea eta Aitor teknikari lanetan arituko dira. Saioa zuen gustoko izatea espero dugu.
Prestatu dugun gaierakin, hasi aurretik, gaur eskolan izango dugun menua esango digu Odeik.
Lehenengo platera kalabaza eta gazta krema. Bigarren platera solomo freskoa, ogia arraietan pasatua. Txal zerra, arrautzak saltza berdean patatekin eta postrerako fruta.
Aizu Oian, orain txentzun dugun doinuarekin gorputza mugitzeko gogoa jarri zait.
Nire ere bai, zein abesti divertigarri eta martxosoa.
Azken aldi honetan, dantza gutxi egiten da. Orain festarik ez dugunez, ezin dugu ia inon dantzarik egin. Ez diskoteketan, ez herrietako jaietan ere. Niri asko gustatzen zait Euskal Herriko herri eta hiritan egiten diren euskal dantzetan parte hartzea.
Euskal dantzak? Zer dira euskal dantzak edo dena delako hoiek?
Euskal dantzak? Ez alditu zinez euskal dantzak hitzak entzun?
Ba, ez.
Euskal dantzak historia aurrera baino lehenagoko dantzak dira. Hemen Euskal Herrian tradizio handia dutenak.
Thank you.
Eta Euskal Herriko herri guztietan berdin dantzatzen alda?
Euskal Herriko lurralde edo probintzia desberdinetan desberdin dantzatzen dute, eta dantzariak ere desberdin jazten dira.
Eta zeintzuk dira desberdinetasun horiek?
Begira, labur-labur azaltzen saiatuko naiz.
Ongi da.
Orokorrean, Euskal Herriko dantza asko lurralde guztietan berdintzuk dantzatzen badira ere, badaude dantza batzuk, probintzia batean edo bestean bakarrik dantzatzen direnak, eta dantza hauek beraien ezaugarri bereziak dituzte.
Eta zeintzuk dira dantza horiek?
Entzun, oso modu laburrean azaltzen saiatuko naiz. Nafarroan adibidez, aipatzekoak dira makila dantzak, soka dantzak eta bar. Bizkaian, makila eta ezpata dantzak. Gipuzkoan, ezpata luze eta txikiko dantzak, makilenak eta bar. Eta Nafarroa beran, Zuberoan bezala, Euskal Jauziak izeneko izenez ezagutzen diren dantzak.
Interesgarria benetan kontatzen ari zarena.
Ba, hasi besterik ez dugu egin.
Aste honetan ikasle hauen urtebetetzea izango da.
Azaroaren 23an 5. mailako Tania Arellano, HH4ko Zubaila, HH2ko Kin Diamond eta HH5eko Einaut Zapirain.
Azaroaren 25an 6. mailako Iart Jimenez.
Azaroaren 27an 5. mailako Noa Cortez.
Azaroaren 29an 4. mailako Laia Peion.
Zorionak guztioi!
Hemen gaituzue berriro ere gaiarekin jarraitzeko. Ba, alduzu galderarik?
Bai, noski. Dantza guzti horiek egiteko jantzi bereziak erabiltzen aldute.
Lehen orokorrean, neske gona gorria, blusa oinetako txuriak eta txaleko beltza jasten zituzten. Eta mutilek, txapel eta gerriko gorriak, alkandorak oinetako eta praka txuriak, baina gaur egun beste koloretako jantziak ere erabiltzen dituzte.
Eta janzkera bereziak erabiltzeaz gain, euskal dantzak egiteko zerbait berezia erabiltzen aldute? Ez dakit, objeturen bat edo.
Dantza batzuk egiteko, bai. Batzuetan ezpatak eramaten dituzte. Beste batzuetan makilak. Beste batzuetan arkuak, sokak, zintak.
Interesgarria benetan kontatzen ari zaren guztia. Aizu, Natalia, eta nolako garrantzia dute euskal dantzak euskaldunentzat?
Garrantzia handia dute, eta badakizu zergatik?
Zergatik?
Ba, euskal kulturaren eta folklorearen zati garrantzitsua direlako.
Eta herri edo eskualde berdinetako dantzak betidanik berdin dantzatu izan aldira?
Ez, batzuk, dantza batzuk belaunaldiz, belaunaldi, berdin-berdin dantzatu izan dira, baina beste batzuk aldatu egin dira, beste modu batera dantzatzeko. Ondorioz, gaur egun dauden euskal dantzen zerrenda oso luzea da.
Eta baldago modu laburrean guztia berriz izaterik?
Uf, bai, baina denbora luzea beharko genuke guztia aipatzeko. Aleure euskal dantza, gehienak hiru multzotan sailkatu dituzte.
Sailkatu? Zer da hori?
Sailkatu taldekatu esan nahi du, taldeetan banatu.
Eta nola sailkatu dituzte?
Ba, hiru multzotan sailkatu dituzte. Alde batetik erromeria edo plazetako dantzak ditugu. Hauek herrietako jai eta erromerietan egiten direnak, dantza hauetan nahi duten guztiek parte har dezakete.
Eta zeintzu dira beste bi multzoak?
Bestalde ezpatak dantzak ditugu. Hauek orezko dantzak dira. Gehienetan egun bereziak gogoratzeko egiten direnak eta hirugarren talde batean festa amaierako dantzak dauzkagu. Adibidez, inauterietan egiten diren dantza asko hemen sartuko lirateke.
Dantzak hiru multzotan saikatzen direla esan duzu, baina gustatuko litzaidake dantza jakin batzuk aipatzea.
Oso zaila egiten zaiz zerrenda bat egitea.
Zergatik?
Asko direlako, baina oso ezagunak diren batzuk aipatuko dizkizut. Arin-arin eta fandangoa. Bi dantza hauek ia erromeria guztietan dantzatzen dira. Sorgin dantza oinateriatako dantza ezaguna da. Aurreskua Euskal Herriko dantzarik ezagunenetarikoa da. Arku dantza arkuekin egiten den dantza da. Eta askoz ere gehiago daude.
Zen gustora joango nintzateke dantza ikuskizun bat ikustera?
Ba begira, bizitzen ari garek egoerak ez du nahi horretan laguntzen. Baina Elgoibarren Gipuzkoako herrio batean duela gutxi euskal dantzen txapelketa bat egin zuten.
Eta?
Ba, aukera polita izan zela euskal dantzen ikuskizun bat ikusteko.
Horrelakoak askota egiten aldituzte?
Batzuetan bai.
Hurrengoan abisatzen didazuen eta ikustera joateko aukera dudan. Azkeneko galdera bat. Gure herrialdezon baldago euskal dantzarik ezagunik?
Oraintxe aipatu dizuan Elgoibarreko txapelketa horretan gure gelako laugarrenak gelako Judi Jacintok lehenengo saria lortu zuen. Bi dantzetan. Txakolina eta aurreskua. Lezon txapeldun gehiago ere badaude esaterako. Aritz Salamanca, Iraultza Garmendia, Lourdes Esnaola, Iker Belintxon.
Aztu baino lehen joan den saioko galderen irabazleek esango dizkizuegu.
Txartel urdinetan lehenengo A gela izan da irabazlea.
Eta txartel laranjetan seigarren C gela izan da irabazlea.
Zorionak guztioi!
Orain gure saioko galderak, bigarren mailatik berakoentzat. Naiztik egiten dute dantza euskalduneek, berriro esango dut. Naiztik egiten dute dantza euskaldunek, hirugarren mailatik gorakoentzat. Zenbat multxotan zailka daitezke euskal dantzak, berriro esango dut. Zenbat multxotan zailka daitezke euskal dantzak?
Gaurko saioarekin amaitzeko, Odeik eguraldiaren berri emango digu.
Eguna nahiko epel hasi dugu. 16ko temperaturarekin momentu honetan ez du euririk egiten ari, baina zeruan hodeiak daude eta egunak aurrera egin ala euria egin dezakete.
Bukatzeko guk ere gure gelako bertsoa bestuko dizuegu.
Oso iztuna gara eta oberenak, ta beti zango gara ume maltzurrenak. Kentzen ditugu minak eta erepenak, horregatik maitatzen ditugu dendenak.
Zazuela guztioi.
Gogoratu euskaraldian gaudela eta gehienetan euskaraz hitz egiten badugu ere, egun hauetan gogo handiagoa jarriko dugula horretan. Txipli txapla pum, euskara txapeldun!
Zaben izatearen erakuzgarri, dantzak arbi zain lozazun erakuzgarri, bai jaupa hita jaupa nidanearen ikusgarri. Jantzi zuri gerriz gorri oztorrearen azpian, geure besoan zabaldurik gurutzen zuria eginan. Agurri, 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 agurri.
jantzi zuri gerriz gorri ozko berdearen azpian, geure besoan zabaldu.